Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja nämä seuraavat 2 tuntia kuunnellaan jälleen ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta tässä illassa vastaa Kari ja Heidi Pöllänen. Tuolla kolossalaiskirjeen 3. luvussa meitä kehotetaan pukeutumaan näin, jae 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Ja jae 13 kehottaa meitä, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrannekin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Otetaan vielä jae 14. Kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Eli näin Herra kehottaa omiaan pukeutumaan ja kulkemaan. Ei tietenkään tarvitse meidän omassa voimassa yrittää, vaan Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Ja hänen ohjaustaanhan me tässäkin illassa tarvitaan, niin mennäänkö Kari jälleen rukouksen kautta eteenpäin?
Joo. Kiitetään taivaan Isää pelastuksesta, Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitetään myöskin siitä, että Pyhä Henki on annettu elämäämme ohjaamaan, johdattamaan, neuvomaan, puolustamaan. Ja kiitetään siitä, että niin, kun hänen vaikutuksensa saa olla näissä studio-olosuhteissa, niin siitä seuraa se, että ohjelmasta syntyy jotain. Ilman häntä emme voi saada aikaiseksi mitään. Ja kiitos siitä, että Pyhä Henki vaikuttaa elämämme kanssa, ohjaa, johdattaa, neuvoo ja näyttää tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Nyt mennään tähän Jumalan sanaan, joka on omalle sydämelle tätä iltaa varten annettu. Ja puhutaanpa tänään hieman rakkaudesta ja anteeksi antamisesta ja sitten myöskin itsensä rakastamisesta. Nämä on varmaan sellaisia aiheita, joista ei koskaan puhuta liikaa. Ja lähdetään liikkeelle tuolta monelle niin tutusta Raamatun jakeesta kuin Johannes 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja näinhän se on. Tämä kaikki iankaikkinen elämä on annettu meille Jumalan rakkaudesta, rakkaudesta sinuun ja minuun, rakkaudesta kaikkiin kansakuntiin. Annettu armosta lahjana. Koska Jumalan olomuotohan on rakkaus. 1. Johannes 4, jakeet 9-11 sanoo näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin rakastanut meitä, niin mekin olemme velvollisia rakastamaan toinen toistamme. Uudessa liitossahan Jumala on antanut meille yhden uuden käskyn. Johannes 13, jae 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tämä on annettu meille käskynä, jota meidän tulisi oppia noudattamaan. Ja miksi näin? Yksinkertaisesti sen tähden, että kaikki, mitä me tehdään Jumalan käskyjä vastaan, on syntiä meidän elämässä. Ja Jumalahan tahtoo vetää meitä aina vaan syvemmälle ja syvemmälle puhtauteen ja Jumalan sanan totuuteen ja sen tuntemiseen. Mä uskon näin, että meidän jokaisen sydämen tarve on tulla rakastetuksi ja myöskin antaa rakkautta. Aina kun semmoinen tunteettomuus, välinpitämättömyys, kaikkinaiset ennakkoluulot tai muut esteet tulevat väliin, niin Jumalan tahdon toteutuminen estyy. Jumalan suunnitelma pelastumattomien ihmisten tavoittamisessa perustuu osaksi siihen, että hänen lapsensa jakavat sitä hänen rakkauttaan niin toisilleen kuin maailmallekin. Evankeliumihan on rakkauden sanomaa, ja meidän tulee rakastaa ihmisiä siellä, missä he ovat, ja sellaisena kuin he ovat. Kyllä Jumala sitten on voimallinen muuttamaan näiden meidän kohtaamien ihmisten sydämiä ja elämää hänen kaltaisekseen. Se ei ole meidän tehtävä, vaan Jumalan tehtävä. No, voidaan ajatella näin, että jos joku ei ole kokenut maallisen isänsä tai äitinsä rakkautta, niin on vaikea ymmärtää rakastavaa taivaallista isää. Sellaiset kaikenlaiset tunne-elämän vammat vaikuttaa hengellisen todellisuuden ymmärtämisestä. Ja se on tietysti luonnollista. Kuinka ihminen voi uskoa, että Jumala, jota hän ei ole koskaan nähnyt, voisi häntä rakastaa, kun edes hänen tuntemansa ihmiset eivät ole milloinkaan todella häntä rakastaneet, eivät ainakaan silloin, kun sitä olisi kaikkein kipeimmin tarvittu. Jos me ajatellaan tätä nykymaailmaa, niin tämä nykymaailma on täynnä turvattomia, rakkautta vailla olevia ihmisiä. Syyllisyys ja pelko, ahdistus on lisääntymässä ja pahuus muuttuu yhä hyökkäävämmäksi ja röyhkeämmäksi. Meidän tehtävä uskovina ei ole kuitenkaan valittaa ja surra kaikkialla lisääntyvän pahan määrää, koska siitä ei ole mitään hyötyä eikä Herra meitä siihen kehottanut. Vaan meidän tulisi olla niitä, jotka on viemässä näitä hyviä uutisia rakkauden Jumalasta ihmisille, jotka eivät vielä tätä rakkautta tunne. Me tarvitaan Jeesuksen antamaa rakkautta niin, että me voidaan jakaa sitä eteenpäin. Ja tämä rakkaus on meille annettu, Pyhän Hengen kautta uudesti syntymisessä vuodatettu meidän sydämiin. Ihan niin kuin Roomalaiskirja 5:5 sanoo. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Niin annetaan tämän annetun rakkauden alkaa virtaamaan meidän elämämme kautta yhä enemmän. Ja kuinka se sitten on mahdollista? Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Jumalan tie on meille rakkauden tie, että me rakastamme häntä kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Markus 12, jakeet 30 ja 31 puhuu tästä. Jumala on kutsunut meidät rakastamaan ihmisiä hänen valtakuntaansa, niin kuin hän aikanaan rakasti meitä jo silloin, kun me ei vielä häntä tunnettu. Jumala itse on istuttanut tällaisen kaipauksen ihmisten sydämiin. Ja minkä tähden? Kun jokainen, joka pelastuu, pelastuu rakkauden kautta ja rakkaus alkaa Jumalasta. Jeremia 31 ja 3 sanoo, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Rakkaus on semmoinen voima, joka murtaa esteitä ja avaa sydämiä. Jumalalla on kylliksi rakkautta tyydyttämään sen puutteesta kärsivän maailman tarpeet. Jostakin syystä Jumala on tehnyt itsensä riippuvaiseksi kansastaan rakkauden ilmaisemisessa ja sen eteenpäin viemisessä tässä ajassa, tässä maailmassa. Hän on asettanut aivan mittaamattoman aarteen sinuun ja minuun, ja hän on valinnut meidät levittämään siunauksia maailmalle, ja hänen tarkoituksensa on se, että hänen kirkkautensa loistaisi meidän kautta siellä, missä me liikutaan, siellä, missä me kuljetaan. Jumala haluaa omiensa lähestyvän syntisiä rakkaudella, käyttää ihmistä välikappaleena valaakseen maailmaan sitä rakkauden lämpöä, mikä maailmasta puuttuu. Se on vaan näin, että semmoinen kaikkinainen itsekkyys, kylmyys ja penseys ovat melkein tukahduttaneet tämän rakkauden tulen. Usein me voidaan unohtaa, että Jumala odottaa meidän edustavan Kristusta. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se on Jumalan rakkauden ilmaisemista ihmisille samalla tavalla kuin Jeesus aikanaan teki. Ja se veti ihmisiä Jeesuksen puoleen, hänen lähelleen. Jos me ajatellaan Jeesusta ja hänen olemustaan, niin mä uskon näin, että kun hän kulki täällä maan päällä, niin hänellä oli lempeä ilme kasvoillaan. Hänen silmissään oli lämmin katse ja hänen äänensävynsä oli lämmin ja pehmeä, kun hän kehoitti ihmisiä tulemaan hänen lähelleen. Elikkä aivan kaikki hänessä viestitti rakkautta. Jumalan mittaamaton rakkaus oli Jeesuksen lempiaihe. Hän puhui siitä, hän eli sitä ja hän oli rakkaus ja on tänäkin päivänä rakkaus. Tämä kallis tieto Jumalasta on suuri lahja meille. Ja Jumalan tahto on se, että me välitetään tätä rakkautta maailmalle. Mä uskon näin, että jokaisen uskovan tulee tai tulisi olla rakkauden välittäjä. Jostakin syystä se on vaan näin, että Herran kansa on osaksi ainakin kadottanut tämän jumalallisen näyn, jonka Isä on meille antanut. Ja meillä on taipumus korostaa vähemmän tärkeitä asioita. No, jos ja kun me tietoisesti sitten rikotaan tätä rakkauden käskyä vastaan, niin meidän sydämissä voidaan kuulla semmoinen hiljainen pieni oman tunnon ääni, joka on kovin helposti vaiennettava. Me voidaan tulla välinpitämättömiksi Jumalaa kohtaan ja niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat meidän lähellä, eikä edes huomata, että niin tapahtuu. Meidän mielestä rakkautta voidaan parhaiten kuvalla lämpimäksi tunteeksi toista kohtaan, ja se on osa inhimillistä rakkautta, mutta ei Jumalan agape-rakkautta. Kristillinen rakkaus, se Jumalan aito agape-rakkaus, ei ole ainoastaan tunne, vaan se on tietoisesti valittu asenne, tahto, joka on alistettu sinne Jumalan hallintaan. Jumalan rakkaus on sitä, että me käytetään Jumalan antamaa valinnanvapautta ja toimitaan sitten sanoin ja teoin aina toisen henkilön etujen mukaaksi ja hänen parhaakseen, riippumatta siitä, miltä meistä itsestä tuntuu. Kun Jumalan suurin käsky ei ole tunne rakkautta, vaan hänen suurin käskynsä on rakasta. Me itse sitten tehdään valinta rakastaa häntä ja lähimmäisiämme. Ja kun me tehdään valinta ja päätös, niin häneltä tulee se voima ja kyky Pyhän Hengen avulla, ei me itse siihen kyetä. Suurin rakkauden teko, joka koskaan on tehty, ei perustunut tunteisiin, vaan Jeesus Kristus halusi aikanaan valita isänsä tahdon toteuttamisen omista tunteistaan välittämättä. Ja näinhän Jeesus aikanaan siellä Getsemanessa rukoili. Matteus 26:39. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Uudelleen hän rukoili Matteus 26:42. Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Johannes 6:38 Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Tällä teolla Jeesus on osoittanut, mitä rakkaus todella on. Kristillisessä rakkaudessa on kyse tahdosta, ja jos meillä on Jeesuksen mieli ja tahto, niin me ollaan vapaita valitsemaan ehdoton rakkaus, jota tunteet eivät rajoita. Silloin me ollaan vapaita myöskin kohtelemaan ihmisiä rakastavasti, sen sijaan, että vastattaisiin samalla mitalla epäystävällisyyteen. Aitoon rakkauteen ei koskaan sisälly ehtoja. Jumala ei ole yhdellekään meistä antanut tehtäväksi muuttaa ihmisiä. Hän käskee meitä ainoastaan rakastamaan heitä sellaisina kuin he ovat. Ja Jumala kyllä sitten huolehtii muutoksesta. Ja silloin kun Jumala siitä muutoksesta huolehtii, niin silloin se muutos tulee olemaan ihmisten elämässä kestävä. Jeesus ei asettanut rakkaudelle minkäänlaisia rajoja, vaan se on tarjolla aivan kaikille, jotka tahtovat sen ristin sanoman uskoa ja vastaanottaa. Meillä voi olla taipumus kohdistaa meidän mielenkiintomme semmoisiin mukaviin ja miellyttäviin ihmisiin. Voisiko sanoa näin, että sellaisiin meidän makumme mukaisiin ihmisiin. Meillä on paljon yhteistä heidän kanssaan ja he ajattelevat samalla tavalla kuin me, eli yksinkertaisesti miellyttävät meitä. No, syrjään jää sitten usein sellaiset pahennusta herättävät, ikävystyttävät, vähemmän miellyttävät ihmiset ja valitettavasti usein myöskin vanhukset ja vammaiset. Ja mä uskon, että just näitä ihmisiä Jumala käskee meidän ehdoitta rakastaa. Ja tässäpä joutuu sitten tämä meidän rakkaus koetukselle. Jotkut asettaa meidän kyvyn rakastaa toisella lailla koetukselle. Jos me ajatellaan sellaisia ihmisiä, joita on meidän lähellä ja tuttava piirissä, joiden me odotetaan pysyvän aina rakastettavina. Ne, joihin me uskotaan voivamme aina luottaa. Mitäs me tehdään sitten semmoisessa tilanteessa, kun nämä ihmiset muuttuvatkin epämiellyttäviksi meidän silmissä? Lakataanko me sitten rakastamasta näitä ihmisiä, kun he syystä tai toisesta eivät enää olekaan niin hirveän rakastettavia, ei niin kauhean kivoja, vaan kaikkea muuta? Kun totuus on kuitenkin se, että niin kauan kun me tässä ajassa eletään, niin tulee ihan varmasti sellaisia tilanteita, kaikkien rakastettavimmatkin ihmiset saattaa muuttua tilapäisesti vaikeiksi rakastaa. Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja on erilaista väsymystä. Ja silloin näiden ihmisten riippuvaisuus suhteessa Jeesukseen Kristukseen saattaa hetkeksi tulla semmoinen hetki, että tämä riippuvaisuussuhde Kristuksesta pettää. Ja silloin se meidän vanha minä pääsee ikään kuin niskan päälle. No, tämmöisissä tilanteissa meidän ongelma on sitten siinä, miten hyvin me pystytään rakastamaan heitä tällaisina aikoina. Saako tämä heidän muuttunut käytöksensä meidät vastaamaan samalla mitalla? Aletaanko me syyttelemään, osoittelemaan näitä ihmisiä sormella ja juoruilemaan heidän selkänsä takana? Vai annetaanko me sanan vaikuttaa meissä ja meidän kautta tällaisillakin hetkillä? Mennäänkö me silloin polvillemme Jumalan eteen ja rukoillaan tämän ihmisen puolesta niin, että hän jaksaisi nousta jälleen? Raamattu sanoo näin, että ettei me itse asiassa olla tehty yhtään mitään, jos me pystytään välittämään ainoastaan rakastettavista ihmisistä. Luukas 6, jakeet 32-34. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos te teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. Luukas 6 ja 35 jatkaa näin. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saavanne mitään takaisin. Niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Luukas 6, jae 36. Olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Ne ihmiset, jotka alistuvat Jeesuksen rakkauteen, voivat osoittaa sitä toisille. Kun meidän oma minä uppoutuu Kristukseen, niin mä uskon, että silloin syntyy semmoista aitoa rakkautta, joka kestää kaiken. Kun meidän oma tahto on alistettu hänen tahtoonsa, ja jos meidän sydän ja katse on kiinnitetty Kristukseen, ja me muututaan yhä enemmän hänen kaltaisekseen, niin silloin hyvyys ja rakkaus myös muita ihmisiä kohtaan tulee aina vaan luonnollisemmaksi ja luonnollisemmaksi. Jumalan rakkaus on myöskin tekoja, niin kuin tuolla psalmissa 37 ja 3 sanotaan. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. Tämä Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan toimii aina heidän hyväkseen ja heidän parhaakseen. Ja tähän rakkauteen ja hyvän tekemiseen hän kutsuu omiaan. Sitten me voidaan miettiä näin, että mitäs tämä tällainen hyvän tekeminen esimerkiksi voisi olla. Vaikkapa sitä, mitä tuonne Jaakobin ensimmäiseen kirjeeseen, jakeeseen 27 on kirjoitettu. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Jeesus itse oli toimivan rakkauden esikuva silloin, kun hän täällä maan päällä liikkui ja kulki. Ja kristillinen rakkaus on myöskin toimivaa rakkautta. Rakkaus on myöskin luottamusta. No, jos me sitten ollaan ihan rehellisiä, niin me joudutaan myöntämään, että inhimillinen vanha luontomme on sellainen, että me halutaan nähdä meille vääryyttä tehneen ihmisen saavan rangaistuksensa, eli vaaditaan itsellemme oikeutta. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo, että me annamme armoa, niin kuin hänkin on armahtanut sinua ja minua. Myönnettävä on näin, että ainoastaan meissä toimiva Jumalan henki, niin sinussa kuin minussa asuva Jumalan rakkaus, pystyy edelleenkin luottamaan semmoisiin ihmisiin, jotka on aiheuttanut meille pettymyksiä ja tekevät sen ehkä uudelleenkin. Jos me ajatellaan jälleen Jeesusta, niin häntä käytettiin hyväksi enemmän kuin ketään toista, mutta se ei tuhonnut hänen luottamustaan ihmisiin. Jeesus luotti Simoniin ärsyttävään, välillä semmoiseen kovin rajuun, rehvakkaaseen kalastajaan. Hän luotti jopa Sakkeukseen. Jos sä muistat Sakkeuksen, ovela, juonitteleva, petollinen veronkantaja. Ja hän luotti myöskin Mariaan, prostituoituun. Jeesuksen osoittama luottamus ja rakkaus näitä ihmisiä kohtaan sai aikaan käännekohdan näiden ihmisten elämässä ja se avasi heille oven pelastukseen. Eli tulisi todella nähdä se, että joka ikinen ihminen on aivan mittaamattoman arvokas. Jeesus pyrki aina löytämään ihmisistä ne parhaat puolet, eikä hän koskaan keskittynyt heidän heikkoihin kohtiinsa. Ja siihen hän kutsuu myöskin meitä. Rakkaus muita kohtaan, se yliluonnollinen Jumalan rakkaus, se agape-rakkaus, jonka Jumala on meihin istuttanut, on rakenteeltaan sellainen, että se vaatii meitä rakastamaan myöskin itseämme. Jos tämä tuntuu sinusta oudolta, niin palautetaanpa mieliimme tämä Jeesuksen käsky. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli hän korosti tätä todellisen rakkauden tärkeää periaatetta, jota ihmiset on niin arkoja hyväksymään. Meidän ihmisten omat pelot, kaikki meidän turhautumat, kaikkinaiset syyllisyyden tunteet, kaikkinainen ahdistus, niin ne patoavat sen elinvoiman, jota Jumala toivoisi meidän käyttävän muiden palvelemiseen. Mä uskon näin, että itsemme rakastaminen ja semmoinen sisäinen varmuus on ihan välttämättömiä, jotta me voidaan rakastaa muita. Jos ihminen on epävarma itsestään, jos hän inhoaa tai jopa vihaa itseään, niin miten ihmeessä sellaisessa tilanteessa voi rakastaa ketään muutakaan? Jeesus pitää tätä itsensä rakastamista niin välttämättömänä, että hän näkee sen kuuliaisuuden perusedellytyksenä. Ja näinhän se on. Kristittynä meitä on käsketty rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Osa tästä itsensä rakastamista on sitä, että mä tunnen olevani arvokas Jumalan edessä. Ja se on myöskin osa tervettä nöyryyttä hänen edessään. Voisi ajatella ehkä näin, että Jumala on varannut joka ikiselle syyllisyyden vaivaamalle, itseään paheksuvalle ihmiselle verrattoman kyvyn rakastaa itseään Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Usein kun me uskovat puhutaan itsemme rakastamisesta, niin se tehdään jotenkin anteeksi pyytäen, vähän silleen, että anteeksi vaan, että mä oon olemassa sellaiseen sävyyn. Ja tavallisesti me ei puhuta siitä aiheesta eikä alueesta ollenkaan. Mutta jos me jätetään sivuun raamatullinen käsite itsemme rakastamisesta, niin me evätään jotain, jota tarvitaan muiden rakastamisessa. Uskovina meidän sydämissä on Jumalan antama rakkaus omaan minään, joka vapauttaa meitä ja tekee meidät sitten kykeneviksi heijastamaan tätä jumalallista rakkautta muiden ihmisten elämään. Ja se on Jumalan työtä meidän sydämissä ja elämässä, ei meidän omaa yritystä. Tämä itsensä rakastamisen tulee meille aina vaan selvemmäksi, kun me ymmärretään, kuinka valtava Jumalan rakkaus, ehdoton rakkaus on meitä kohtaan. Jumalan rakkaudella ei ole mitään ehtoja, se on ehdotonta. Ja Jumalan kaiken kattava, horjumaton ja hyväksyvä rakkauden tuli on semmoinen asia, joka pystyy syttymään ihmisessä aidon rakkauden myös, tai pystyy sytyttämään ihmisessä aidon rakkauden myöskin itseensä. Elikkä sinun tulee todella nähdä, kuinka paljon Jumala itse arvostaa juuri sinua. Voisi sanoa ehkä näin, että tiedän voivani rakastaa itseäni, koska tiedän Jeesuksen rakastavan minua ja kutsuvan minua rakkaakseen. Sitten voisin tehdä tällaisen kysymyksen, että uskotko sinä tämän sydämessäsi? Ajattelepa hetki näin. Jumala rakastaa sinua ja minua kaikki ne puutteinemme ja minä voin rakastaa itseäni, vaikka olen epätäydellinen. Ei mun tarvitse inhota itseäni erehdysteni vuoksi, koska Jumalakaan ei tee niin. Hän on halukas hyväksymään minut sellaisena, kun mä olen tässä ja nyt tällä hetkellä. Kuin myöskin auttaa henkensä ja sanansa totuuden kautta kasvamaan enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Ja kun Jumala antaa ihmisille anteeksi, niin hän on todella anteeksi antanut. Hänen ei tarvitse muuta kuin meidän ihmisten ei tarvitse muuta kuin vastaanottaa tämä hänen anteeksi antonsa ja hänen rakkautensa. Ehdoitta, kokonaan, horjumatta, ihan niin kuin Jumala tekee. Jeesus hankki siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä meille tällaisen oikeuden. Ja hän antaa lahjana joka ikiselle, joka uskaltaa uskoa häneen ja siihen, mitä hän teki siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Johannes 1 ja 12 sanoo, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Johannes 8, 36. Jos siis poika tekee teidät vapaaksi, niin te tulette todellisesti vapaaksi. Jumala on antanut sinulle kaiken anteeksi ja sä voit olla vapaa rakastamaan itseäsi ja lähimmäistäsi. Voit kertoa ihmisille Jumalasta, hänen rakkaudestaan, koska saat vapaa olemaan oma itsesi Jeesuksessa Kristuksessa. Etkä tarvitse aina välttämättä sanoja. Jeesuksen tuntemisen tuoksu voi täyttää sun elämäsi ja sä voit elää Kristuksen kirjeenä, täynnä Kristuksen tuntemisen tuoksua. Kun me ollaan saatu anteeksi Jumalalta, meidän ei tarvitse tehdä vaikutusta ihmisiin. Kun meidän turva on Jeesuksen rakkaudessa, meidän ei tarvitse antaa ihmispelon, torjutuksi tulemisen pelon, tukahduttaa sitä Jumalan antamaa halua rakastaa. Meidän ei tarvitse tuhlata meidän voimiamme virheittemme peittelyyn, eikä teeskennellä olevamme toisenlaisia, että me voitettaisiin muiden hyväksyntä. Vaan me voidaan olla ihan omana itsenämme ilman peittelyä ja minkäänlaisia semmoisia puolustelevia selittelyjä. Tärkeämpää kuin se, että me miellytettäisiin kaikkia ihmisiä, niin on se, että me tehdään Jumalan tahto meidän elämässämme. Sen tulisi olla aina etusijalla. Jeesus sanoi aikanaan siellä Johannes 4 ja 34, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon. No, ajoittain rakkaus on myöskin sitä, että me uskalletaan sanoa ihmisille totuus silloin, kun he mahdollisesti väärien valintojen ja vaikeiden elämäntilanteiden tähden ovat menossa väärään suuntaan kauemmas Kristuksesta. Meidän tulee myöskin ymmärtää, että me eletään sellaisessa tietynlaisessa hengellisessä taistelutilanteessa. Ja mitäs mä tällä sitten tarkoitan? Kun tosiasia on se, että niin kauan kuin me tässä ajassa eletään, niin vihollinen tekee kaikkensa, jotta se voisi varastaa, tappaa ja tuhota aivan kaiken sen, minkä Jumala on meille antanut. Johannes 10 ja 10 puhuu tästä. Jumala on antanut omilleen hengelliset sota-aseet tällaisia hyökkäyksiä vastaan, eli Jumalan sanan, rukoukset ja ylistyksen. Mä en tiedä, ootko sä koskaan pysähtynyt miettimään sellaista tilannetta, jossa saatana kokoaa omat liittolaisensa keskittääkseen hyökkäyksensä uskovien elämää vastaan. Ja miksi se kohtaa niin vähän vastarintaa? Joskus tuntuu siltä, että Kristuksen joukot on nukahtaneet. Mä uskon näin, että yksi syy siihen on se, ettei me uskovat olla tarpeeksi lähellä Herraa. Silloin meillä on hyvin vähän hänen henkeään. Ei tunnistetakaan sitä, että ollaan vihollisen ahdistamia. Ei inhotakaan niitä hänen menettelytapojaan, eikä vastusteta sitä pahaa päättäväisesti, niin kuin Jeesus itse aikanaan teki. Saatetaan olla niin sokeita, ettei me nähdä, minkälaisella voimalla paha tänä päivänä etenee. Vääryyttä on kaikkialla ja monen rakkaus on kylmenemässä. Jumala tarvitsee tänä päivänä sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa rakastaa nyt. Hän tarvitsee sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa rakastaa, vaikka ovat kasvotusten vihan ja pahuuden kanssa. Jotka uskaltaa rakastaa epämiellyttäviä ihmisiä, vihollisiaan, vaikka menettäisivät muiden suosion. Ja minkä tähden? Yksinkertaisesti sen tähden, että tässä taistelussa yksi parhaista aseista on Jumalan agape-rakkaus. Eikä Jumalan sana edes toimi meidän elämässä ilman rakkautta. Jos rakkaus ei ala palamaan meidän sydämissä, niin voimaton elämä vajoaa välinpitämättömyyteen, turhautumiseen ja jopa masentumiseen. Kieltäytyminen osallistumasta taisteluun pahuutta vastaan johtaa meidät lopulta menettämään kaiken. Kun me eletään Jumalan rakkaudessa, niin silloin meille selviää lopullisesti se, ettei aito agape-rakkaus todellakaan ole heikko, vaan se on voimakas. Ja kun rakastaminen joskus saattaa tuntua meistä kovalta työltä, niin Jatka silloin kuitenkin sitä rakastamista ja vetoa vaikka tähän Jumalan sanan kohtaan. Galattalaiskirje 6:9. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Kun puhutaan Jumalan rakkaudesta, niin ei unohdeta silloin sitä, että rakkaus on myöskin vihan hallintaa. Johannes, ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 20 ja 21. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky on meillä häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastaakoon myös veljeänsä. Kristuksen ruumiin ei tarvitse pelätä niin paljon maailman taholta tulevaa vastustusta, kuin uskovien sydämissä hellittyä pahuutta. Se on sellainen alue, joka aiheuttaa kaikkein tuhoisimmat takaiskut Jumalan asialle. Kaikkinainen semmoinen kateus, kaikkinainen kauna, epäluulot, vihamielisyys ihmisiä kohtaan, joita me ei edes tunneta, kaikkinainen halveksunta, ne on semmoisia elementtejä, että ne tukahduttaa hengellisyyden ja Pyhän Hengen liikehdinnän. Meidän rakkautemme Jumalaan on aivan erottamattomasti sidottu rakkautemme ihmisiin, yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa. Ei voi olla kahta toisensa poissulkevaa ulottuvuutta, joista toinen sitten kohdistuisi Jumalaan ja toinen ihmisiin. Sä et voi rakastaa Jumalaa rakastamatta ihmisiä ja päinvastoin. Se ensimmäinen Johannes 4:12 hän sanoi, Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Anteeksianto on osa Jumalaa samoin kuin lempeys ja armo, oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Ja tämän anteeksiannon tulee olla osa meitä. Semmoinen asenne, jonka mukaan me elämme ihan koko ajan meidän elämämme arjessa. Jumala tarjoaa tätä anteeksiantoa jo ennen kuin me itse edes sitä häneltä pyydämme. Tämmöinen täydellinen anteeksianto, jota Jumala meille tarjoaa, synnyttää sellaisen hehkuvan lämmön meidän sydämiin, joka haiduttaa muita kohtaan tuntemiamme vihamielisyyden tunteita. En tiedä, ootko sä koskaan tuntenut sellaista yhtäkkistä yliluonnollista rakkautta johonkin ihmisiin. Jos sä oot joskus tuntenut tällaista, niin se on tätä Jumalan rakkauden sydämiä puhdistavaa vaihetta. Jesaja 43:25 sanoo, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Ja unohtaminen on tärkeä osa anteeksiantoa. Joskus kuulee jonkun ihmisen sanovan näin, että no joo, mä oon antanut sille anteeksi, mitä se on mulle tehnyt, mutta en ikinä unohda sitä. Mutta täydellinen anteeksi antaminen tarkoittaa sitä, että näitä asioita ei koskaan enää nosteta esiin. Eli ne unohdetaan täydellisesti. Ja myöskin tämä anteeksanto perustuu enemmän tahtoon kuin meidän tunteisiin. Opetuslapset aikanaan huomasivat, että rukous on paras lääke katkeruuteen. Voisi ajatella ehkä tänä päivänä näin, että ryhtymällä semmoiseen suunnitelmalliseen rukoukseen meitä loukanneen ihmisen puolesta, niin me otetaan ensimmäinen askel tässä rakkauden vaelluksessa. Rakkauden sisin olemushan ilmenee rukouksessa aina toisen hyväksi, ja silloin Jumala pystyy tekemään ihmeen, ei ainoastaan tämän toisen osapuolen, vaan myöskin meidän omassa elämässä. Jumala tuli palauttamaan ennalleen ihmisen ja Jumalan välisen suhteen, mutta hän tuli palauttamaan ennalleen myöskin meidän ihmisten väliset suhteet. Raamattu tähdentää sitä, että Syntiä on kaikki, mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Synti myöskin erottaa ihmiset toisistaan. Sellaisten vihamielisten tunteiden torjuminen ei riitä kristillisessä suhtautumisessa muihin ihmisiin, vaan ne on eliminoitava ihan kokonaan. Muuten ne pikkuhiljaa tuhoaa meidän elämän. Semmoinen torjuttu vihamielisyys tuhoaa ihmisten keskineräiset suhteet ja myöskin Jumalan väliset suhteet. Aikanaan Jeesus rukoili siellä Getsemanessa ennen kuolemaansa Isää ilmaisten, minkälaisen yhteyden hän toivoi vallitsevan opetuslasten kesken. Johannes 17.21. Näin hän rukoili. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hänen rakkautensa yhdistää hänen seuraajansa ja maailma näkee, ja kun sitten maailma näkee ton rakkauden, niin se näkee myöskin sen, että minkälainen jumalallinen suhde voi olla. Johannes 13 ja 35 sanoo, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus on antanut meille velvollisuuden osoittaa meidän uskomme aikous, tämä aitous ja siten myöskin meidän vapahtajamme todellisuus ihan sillä, että miten me suhtaudutaan toisiimme. Mä uskon näin, että tänä päivänä seurakuntien suurin tarve on hänen läsnäolonsa etsiminen, hänen kasvojensa etsiminen, rakkaus ja yksimielisyys ja yhteys yli seurakuntarajojen. Maailma tarvitsee todella Kristuksen rakkauden ilmenemistä uskovissa. Ja jos me aiotaan elää Jumalan rakkauden täyttämää elämää, niin eletään sitä yhdessä ja aletaan enemmän ilmentämään tätä Kristuksen rakkautta elämämme kautta. Jumala odottaa meidän alistuvan hänen henkensä vaikutukselle. Johannes 3 ja 11 sanoo, sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Johannes 4 ja 12. Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Ja tähän on hyvä lopettaa ja sanoa aamen.
Jatketaanpa sitten edelleenkin Jumalan sanassa, joka on tärkeää. Me eletään nyt sellaista pääsiäisen alkavaa aikaa. Ja mielestäni voisi olla paikallaan vaikka hieman ristin totuutta tuoda esille. Ja yksi totuus, joka ristin sanomasta nykyajassa tuppaa jäämään vähän laihemmaksi on se, että verta ei julisteta. Enää tätähän monet valittavat, mutta tehdäänpä se tänään tässä pöydän ääressä. Nimittäin Jeesuksen veri on tärkein aihe, jonka pyhä henki voi paljastaa uskovan elämällä. Ja silloin varsinkin kun luemme Jumalan sanaa ja pyhä henki saa sitä meille avata, niin jokainen, jolle pyhä henki on voinut paljastaa tätä totuutta, on kyllä todella kiitollinen Jeesuksen Kristuksen verestä omassa elämässään. Ja ilman Jeesuksen veren vuodatusta ei voisi olla pelastusta, ilman Jeesuksen verta ei voisi olla anteeksiantoa, ei parantumista, ei vapautumista ja eikä myöskään minkäänlaista elämää. Ikuinen elämä jäisi ilman Jeesuksen verta pois, elämän lahja puuttuisi. Eikä sen vuoksi myöskään niin meillä olisi toivoa päästä taivaaseen. Veri on tärkeä aihe ristin sanomassa. Ja tänäänkin kaikki voima, mikä virtaa meidän elämäämme, siis uskova elämää, niin virtaa yksin omaa Jeesuksen veren tähden. Ja meidän jumalasuhdetta ylläpitää Jeesuksen tekemä veriliitto. Niin perisynnin tultuaan ihmiseen, niin Jumalan ainoa totuus ja todellisuus uudessa liitossa on tehdä veriliitto ja veriliiton avulla sitten kantaa synnin elämästämme ja tuoda tämä anteeksi anto veren avulla ihmiselle. Ja ihminen saa kaiken suojan Jeesuksen veren tähden omaan elämäänsä. Lankeamusta ei voinut kukaan ihminen niin sovittaa omassa elämässä. Jumala ei löytänyt yhtä ainutta ihmistä, ja näinhän se on. Eihän meidän langenneiden joukosta voi löytyäkään. Ja siksi Jumalan poika suostui niin syntymään ihmiseksi, elämään synnittömän elämän. Ja näinhän se oli. Jumalan piti saada synnitön, täysin kuuliainen, täysin alamainen ja täydellinen uhri. Ja sen hän löysi omasta pojastaan, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ainoastaan sellainen uhri puhdistaisi sitten langenneiden ihmisten synnit. Eli meidät pois synnistä ja kaikesta tottelemattomuudesta ja riippumattomuuden elämästä ja kapinasta. Yksin, siis Jumalan tarkoituksena oli saattaa täydellinen uhri, ja se tapahtui hänen pojassaan, Jeesuksessa, Kristuksessa. Jeesuksen piti tehdä enemmän kuin tulla tähän maailmaan tuoda taivaan isän rakkauden totuus esille. Paljon enemmän häneltä pyydettiin, häneltä vaadittiin myöskin tuo täydellinen uhri. Ja hänen täytyi tulla uhriksi ja vuodattaa pyhä verensä epäpyhien puolesta. Ja ilman verta ei voi olla elämää, ja siksi veren vuodattaminen on todellakin elämän uhraamista. Ja Golgatalla Jeesus antoi meille omaan elämänsä. Se on valtava totuus ja tosiasia, mutta näin hän teki. Ja kun meidät on saatu puhdistettua, pestä puhtaaksi Jeesuksen verityöllä, niin siis ainoa Jumalan pojan verellä, niin Raamattu sanoo, että veri tuottaa sovituksen, koska elämä on siinä. Näin kirjoittaa muun muassa 3. Mooseksen kirja luku 17 jae 11, niin missä tämä sitten löytyy? Se löytyy Uura Saarnivaaran käännöksestä vuoden 1993 painoksesta näillä sanoilla. No, eräs toinen käännös sanoo, että elävän olennon elämä on näet veri. Siksi Jeesuksen sovitus on antanut meille todellakin elämän. Niille, jotka ovat sen uskossa vastaanottanut. Ja kun me hyväksymme uuden liiton Jeesuksen veressä, niin se tarkoittaa, että me tulemme osalliseksi nimenomaan hänen Jeesuksen elämästä. Sitä Raamattu tarkoittaa, ja siitä se myöskin puhuu, jos me ollaan huolellisia, niin näemme, että asiat on näin. Siksi Jeesus sanoi seuraajille, että minä olen tullut, että teillä olisi yltäkylläinen elämä. Näin hän sanoo kreikan kielen mukaan Johannes 10 ja 10. Ja Jumala loi meidät elämään tässä riippuvaisena Jeesuksesta ja hänen elämästään. Ja tämä on meille mahdollista vain Pyhän Hengen avaaman sanan kautta ja hänen tuomansa voima ja voitelun kautta. Me tarvitsemme siihen siis koko kolminaisuutta. Isä suunnitteli, poika toteutti. Pyhä Henki pitää meidät sellaisella tiellä, että se mitä poika tekee meidän puolesta voisi toteutua meidän elämässä. Jeesus ei olisi voinut tulla sielemme, ellei hän sitten olisi ollut kiusattu, kuten me olemme olleet tässä maailmassa kiusattuja, mutta kuitenkin lankeamatta syntiin. On ällistyttävää ajatella, että niin Jeesuksella oli edessään niin samat kiusaukset kuin mitä kellä tahansa ihmisellä oli. Hänellä oli kiusauksena ylpistyä, tulla kopeaksi ja tulla itsekkääksi ja riippumattomaksi elämässään kaikesta, jopa sitten kapinallinen. Ja kuitenkin hän ei langennut yhteenkään näistä kiusauksista. Eli hän teki sen niin kuin kaikki ihmiset tekee, mutta lankeamatta mihinkään kiusaukseen. Jeesuksen elämä oli pyhää, erotettua isä Jumalan niin päämäärille tarkoitettu elämää. Siksi sellainen uhri saattoi myöskin niin peruuttaa kuoleman. Peruuttaa kuoleman rangaistuksen, jonka sitten me oikeutetusti olisimme sitten ansainneet ja oikeutetusti olisimme tulleet siitä osalliseksi ilman Jeesuksen verilunastusta. Mutta lunastuksen tähden, kun me uskoimme siihen totuuteen, niin uskon kautta saimme vastaanottaa pelastuksen, vapauden ja sen totuuden, että olemme anteeksi saaneet. Evankeliumin hyvä uutinen on todellakin se, että Jeesus kuoli vapauttaakseen meidät synnistä ja epäonnistumisista ja sen seurauksista elämässämme. Ja tehdä meille sitten mahdolliseksi elää hänelle miellyttävää elämään sillä tavalla, että vastaanotamme Pyhän Hengen myöskin vahvistamaan uutta elämää meissä. Ristillä hän otti meidän paikkamme kuolemalla, syntisen kuoleman, vaikka hän oli täysin synnitön, koska hän oli ottanut kaikki meidän syntimme päälleen. Niinpä niitä sitten, jotka kuuluvat Jeesukselle, ei todellakaan tuomita enää. Me olemme saaneet syntimme anteeksi ja Jeesus on jo kärsinyt tuomion niin sellaisen puolesta, joka on vastaanottanut totuuden elämään. Ja niinpä ne, jotka ovat sitten nyt hänessä ja joilla on sitten hän elämässään, he eivät saa sitten ainoastaan vapautta, vaan ovat todellakin saaneet täyden vapauksen tuomiosta, koska hän on kärsinyt heidän tuomionsa. Se on valtava totuus nähdä se, että Jeesus oli sijainen elämässämme. Roomalaiskirjeen luku 6 ja 23 sanoo, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jumala ei niin antanut tuomio, siis tahtonut tuomita ihmistä, vaan hänen tahtonsa oli pelastaa ihminen. Ja siksi oli tämä Jeesuksen risti ja ristin veri. Hän tahtoi palauttaa heille niin iankaikkisen elämän lahjan, oman elämänsä. Sitä se on Jeesuksen oma elämä laittaa ihmiseen, joka on vastaanottanut totuuden, joka sitten niin alkaisi meissä uskon kautta tässä maailmassa ja jatkuisi iankaikkisuudessa taivaassa. Ja tämän Jeesus on meille tehnyt. Elämä Jeesuksessa siis pelastaa meidät ja tekee sitä itse asiassa jatkuvasti, kun me elämme Kristuksessa. Se on se hengellinen totuus ja siksi Pyhä Henki vahvistaa jokaista uskovaa myöskin pysymään Kristuksessa ja elämään hänessä. Kristuksessa elävä voi iloita ja olla täynnä luottamusta, koska me olemme muuttumassa Herran kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa henki, siis Pyhä Henki. Näinhän sanoo toinen korintolaiskirjeen 3.18 ja muuttumisesta puhuu myöskin tuo roomalaiskirjeen 8.29. Ja näinhän se on, että uskovalla saa olla varma toivo siitä, että eräänä päivänä hän on Herran kaltainen tuossa muuttumisessa, viimeistään sitten kirkkaudessa. Ja Raamattuhan puhuu siitä, että me loistamme kuin auringot Jumalan valtakunnassa ja ilman Jeesuksen lunastavaa verta mikään tällainen ei olisi mahdollista. Täytyy nähdä, että mikä toi elämän vapauden. Näemme sieltä hebrealaiskirjeestä ja 9. luvusta jakeesta 22. Tuon jakeen loppuosassa sanotaan, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantoa. Niin siksi Jeesuksen lunastava veri, että tämä olisi sitten myöskin mahdollista ihmiskunnan ja ihmisten elämässä, jotka uskossa vastaanottavat ristin totuuden. Tätä totuuden aikaa me elämme tulevalla viikolla. Juhlimme pääsiäistä, eli juuri näitä ihmiskunnan vapauden toteutumisen aikaa. Ilmestyskirjan luvussa 1 jakeessa 5, niin englanninkielinen käännös sanoo jakeen lopussa, että joka meitä rakastaa on päästänyt meidät verellänsä. Ja mitä tuohon Hebrealaiskirjeen 9 ja 12, kun äsken luimme sen, niin kun se sanoi, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantoa, niin mikään kristitylle ei ole siis todellakaan tärkeämpää tietää kuin sen, että hän on saanut anteeksi. Jeesuksen veri on tehnyt sen, että on vapauttanut, puhdistanut, tuonut anteeksi annon. Ja synnit on saatu anteeksi. Ja synnit on saatu nimittäin anteeksi sen kautta, että me olemme tunnustaneet tarpeen elämässä. Tunnustaneet sen, että tarvitsemme anteeksiantoa, tehneet parannuksen, saaneet anteeksi. Tämä totuus on lähtenyt liikkeelle tällä tavalla elämässämme. Ja ei vaan syntiä annettu anteeksi, vaan se, että sinä sait kokonaisuudessa anteeksi omassa elämässä. Siksi myöskin, jos siteerataan vielä ensimmäistä ilmestyskirjan lukua 1 jaetta 5, niin 3.8 käännöksi sanoo, että on päästänyt meidät verellään. Ihmeellinen totuus ja todellisuus, päästänyt meidät verellään. Ja tuon veren puhdistava voima on tehnyt niin sinut puhtaaksi. Se tarkoittaa, ettei sinun tarvitse enää hävetä Jumalan edessä. Ei mistään asiasta, ei mistään muodossa, vaan saat rohkeasti ja reippaasti olla hänen kasvojensa edessä. Sinä et voi vaeltaa hänen edessään uskossa tai sitten rukoilla niin luottavaisesti elämässäsi. Ellet sitten ole niin tuosta äpeästä vapaa. Ja miksi tahdoin sitten tämmöistä tuoda? Yksinkertaisesti siitä syystä, että kristillisyys jakautuu monenlaiseen haaraan ja oppiin ja ajatuksiin. Ja se, että niin on olemassa sellaisia kristillisyyden suuntia, jotka sitten kehoittavat näkemään syntinsä loppuun asti tässä elämässä. Ja jos se näin olisi, niin se tekisi meidät niin Jumala edessä hyvin aran oloisiksi. Häpeän tunne olisi Jumala edessä, mutta Jeesus kantoi myöskin meidän häpeämme. Siihen palaan hieman myöhemmin ja haluan tuoda, tai voisi sanoa jopa todistaa, asioiden olevan näin. Ja on myöskin toisenlainen suunta, joka sitten tuo esille Jumalan sanan todellisuutta sanoen, että risti on vapauttanut jopa tekemättömistä synneistäkin meidät. Eli niistä synneistä, joita me ei olla vielä tehty. Mutta minun raamattoni ei opeta näin, vaan se sanoo, että jos matkalla kompurua me teemme sitten syntiä, niin on parasta, että me sitten keksi verukkeita syitä ja syyttele muita, vaan tuomme rehellisesti omat syntimme Jumalan kasvojen eteen. Ja ensimmäinen Johanneksen kirjeen luku 1:9 sanoo, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Näin kehotetaan sellaista, joka sitten lankeaa niin matkallaan tekemään parannusta ja ottamaan Jumalan armovoimasta elämäänsä vastaan. Ei näin, että kaikki on sitten ikään kuin automaattista siitä eteenpäin, kun ristin totuus on pyyhkinyt kaiken pois. Me saamme kyllä syntimme anteeksi ja tulemme puhtaiksi silloin, kun me pelastumme. Mutta jos matkalla teemme syntiä, niin täytyy huomioida myöskin tämän kaltaisia jakeita kuin tämä ensimmäinen Johanneksen kirjeen luku 1:9. Ja ilman anteeksi antoa Jumala näkee meidän syntimme, mutta anteeksi saatuamme, niin hän näkee meidät puettuna Jeesuksen pyhyyteen ja vanhurskauteen. Niin toisin sanoen Jumala katsoo sinua ja minua Jeesuksessa Kristuksessa. Sen tähden Raamatussa on runsaasti jakeita siitä, kuinka olemme Kristuksessa. Eli suoranaisesti 130 jaetta, että ihminen on pantu Kristukseen, ja välillisiä jakeita hänessä, hänen kauttaan ja niin edelleen, niin kaikki yhteen laskettuna 216 kertaa. Niin täytyy huomioida se, mitä kirjoitukset sanoo, eikä nyt näitä hienoja ihmisen älyllisiä näppäryyksiä. Jumala itse suunnitteli ihmisen niin pelastuksen niin, että uhri karitsa Jeesus kantoi sinun syntisi ja syyllisyytesi ja antaa langettuammekin meille vapauden, kun tunnustamme syntimme katuen. Näinhän se Raamattu kertoo. Jumala on järjestänyt niin, että saamme vaeltaa niin vapaana syyllisyydestä. Sitä tekee Jeesuksen veri ja siitä Jeesuksen veri puhuu meille. Ristillä Jeesus on tehnyt kaiken meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme puolesta. Mikään ei ole niin Jumalan parantavan armon ulottumattomissa. Anteeksianto on eräs muoto parantumisesta ja siksi, että se todellakin puhdistaa meidät siitä, mikä haittaa suhdettamme ja vaellustamme Jeesuksen kanssa. Niin se on siunattua nähdä se, että meitä on puhdistettu Jeesuksen veressä. Ja myöskin se, että se tuo anteeksiannon ja tuo anteeksianto avaa tien vastaanottaa kaikkea muutakin niin parantumista Herrassa. Ristillä on vaihdettu pois kaikki heikkous ja heikkoutemme hengen, sielu ja ruumiin osalta. Ja usko siihen vapauttaa meidät niin heikkouksistamme, niin näe syy, miksi Jeesusta todellakin rangaistiin, koska meidän niin olemuksemme on ollut niin hauras ja meidän olemuksemme tähdeään teki kaiken tämän. Että ihminen voisi elää jälleen Jumalan yhteydessä, läheisessä suhteessa hänen kanssaan. Niin voimme löytää ristin totuudesta ainakin 8 todellisuutta siitä, miksi hän vapauttaa meidät. Jotkut on sanonut, että ei, että sehän täytyy olla tämä pyhä luku 7, että se on täydellinen siunaus. Mutta mitä pahaa siinä on, jos sä löydät 8 totuutta, sillä 8 on Jumalan rakkauden ääretöntä siunausta meidän elämäämme. Ei se ole paha ollenkaan vaihtaa yksi siunaus niin äärettömään siunauksen virtaa taivaaniselta. Ja ensimmäinen syy, miksi Jeesus sitten, Jeesusta rangaistiin, niin voidaan nähdä näin, että jotta me saisimme kokonaisvaltaisesti anteeksi elämässämme. Tämä on se ensimmäinen syy ja hyvä lähtökohta lähteä selvittämään näitä asioita. No, toinen on se, että Jeesusta haavoitettiin, jotta me voisimme parantua, sillä sanoo Raamattu monessa paikassa, muun muassa 1. Pietarin kirjeen 2. luvussa jakeessa 24, joka itse kantoi syntimme ristin puun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhuskaudelle ja hänen haavaisa kautta te olette paratut. Joten terveydellinenkin syy tai elämä on lunastettu ristillä. On hyvä nähdä sen myöskin tällä tavalla. No, englanninkielinen käärös sanoo tuosta jakeesta, jonka luin. Se sanoo niin, että olitte parannettu. Eli toisin sanoen se on se oikeampi aikamuoto, joka meidän täytyy huomioida, kun me luemme tämän kaltaisia jakeita. Eräs toinen kääräs sanoo, että hänen haavainsa ovat tehneet teidät terveeksi. Sekin puhuu siitä oikeasta aikamuodosta. Ja nämä ovat tärkeää sijoittaa oikeaan aikamuotoon, jos aikoo taivaalliselta saada vastauksia elämään. No kolmas tosiasia on se, että Jeesus tehtiin synniksi, jotta meidät voitaisiin vanhurskauttaa. Se on tämä vanhurskaus sitä, että tehdä meidät syyttömäksi. Ja näin on Jeesuksessa Kristuksessa tapahtunut meidän elämässämme. Neljäs tosiasia on se, että Jeesus kuoli meidän kuolemamme, jotta me saisimme häneen elämänsä. Ja niinpä sitten Kolossalaiskirjeen 3:4 sanookin erään käännöksen mukaan, että Kristus on sinun elämäsi. Se elämä, joka meillä on hengessämme nyt, kun uskomme Jeesukseen, on hänen elämänsä meissä. No, Kolossalaiskirjeen 2:13 sanoo erään käännöksen mukaan, että Jumala teki teidät osalliseksi Kristuksen elämään. Niin tämä neljäs tosiasia on siis todellisuutta. Ja viides tosiasia on se, että tehtiin kiroukseksi, jotta me saisimme siunauksen. Siunaukset saadaan siis Jeesuksessa, Kristuksessa, mutta huomaa se, että Pyhä Henki auttaa meitä pysymään Kristuksessa ja kirkastaa meidän elämässä Jeesusta, Kristusta. Niin tämä on tärkeä havainto myöskin uskova elämässä, että huomioimme Pyhän Hengen, joka auttaa meitä pysymään Kristuksessa. Kuudes tosiasia on se, että Jeesus otti meidän köyhyytemme, jotta saisimme hänen yltäkylläisyytensä. Me ollaan itse itsessä hyvin köyhiä kaikessa elämän muodossa. Nyt en tarkoita tällä mitään rahallista siunausta, vaan sitä, että me ollaan itse itsessämme kaiken muotoisessa elämässä aika köyhiä. Mutta Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhän Hengen kyvyssä meitä viedään Kristuksen yltäkylläisyyteen, siihen kaikkeen lunastuksen totuuteen ja todellisuuteen, mitä hän on lunastanut meidän elämäämme. No seitsemäs tosiasia on se, että Jeesus otti meidän häpeämme, jotta me saisimme hänen kunniansa. Ja se tarkoittaa niin elämässä juuri sitä kaikenlaista niin anteeksiantoa, veren puhdistavaa voimaa ja tätä todellisuutta. Jos se häpeä tai syntiä oteta pois, niin meillä on sitten häpeä. Ja se on tavallaan niin kuin eräänlainen suljettu ovi, joka sitten tekee sen, että meillä ei oikein suuret taida toimia taivaan isän kanssa. Eli Jeesus kantoi meidän häpeämme myös pois. Ja tämä on se totuus. Kahdeksas tosiasia on se, että Jeesus kantoi meidän hylkäämisemme, jotta me saisimme hänen hyväksynnän ja myöskin taivaan isän hyväksymisen omassa elämässä. Ja tämä on hyvä nähdä elämämme kautta. Hän, Jeesus, on tehnyt täydellisen työn, että anteeksianto on voinut avautua ja tulla elämällemme. Näemme sieltä evankeliumista, kuinka Pietari sanoi, että hänen haavainsa kautta te olette paratut. Niin kaikki tapahtuu Jeesuksen ruoskinnan kautta, sen kautta, että hän veri haavoissaan myöskin kantaa ihmiskunnan sairauden. Sairaudetkin on siis kannettu tosiasia. Sairaudethan on tähän maailmaan tullut langenneen maailman synnin seurauksen kautta. Ja onhan se aivan järkevää ja järkeen käypää, että Jeesus kantaa ihmiskunnan synnit ja synnin seuraukset. Ja niinpä on hyvä uskoa myöskin tähän totuuteen ja todellisuuteen. Ja meidän ei tarvitse kantaa niitä, mitä Jeesus on kantanut meidän elämämme puolesta. Se, joka ei näe asiaa tällä tavalla, että hän on kantanut myöskin tämän puolen, ei myöskään voi vastaanottaa omaan elämäänsä. On tärkeää nähdä, että ne on kannetut tosiasiat. Sillä näissä verihaavoissa on ihmeitä tekevä voima elämäämme nähden. Ja se voima vapautuu uskon kautta siihen todellisuuteen, että Jumala voi pyhän henkensä kautta tuoda todeksi ihmisen elämässä myöskin tätä totuuden puolta. Ja on olemassa kaksi totuutta, tämän maailman, langenneen maailman totuuksia ja todellisuuksia, joita paholainen yrittää sitten ryöpyttää tässä maailmassa, ja Jumalan sanan, eli Jumalan maailman totuuksia. Me teemme jokapäiväisesti valintaa siitä, että kummalla totuudella mennään eteenpäin eri elämän asioissa. Jokainen meistä päättää, onko se jo täytetty sitten tosiasia meidän elämässä. Täytetty se sen kautta, että Jeesus kantoi syntimme ja sairautemme. Tai sitten menemmekö tämän maailman valheellisilla langenneilla totuuksilla eteenpäin. Tosiasia on se, että Jeesus sanoi, että Jumalan sanasta, että sinun sanasi on kokonaan totuus. Johannes 17 ja 17. Jokainen tekee jokapäiväisesti päätöstä eri asioissa, että onko se totuutta. Me teemme siis kahdenlaista päätöstä jokapäiväisesti. Meillä täytyy olla usko sanaan eikä vihollisen valheellisiin totuuksiin. Moni on vastaanottanut elämässään myös tuon pelastuksen, mutta sitten empivät sen suhteen, että onko tuo sairaus kannettu. Ja se empiminen tekee vain sellaisen, että otetaan sitten puolittaista totuutta vastaan ja koitetaan sillä, että elää. Ja se pistää kiinni meitä sitten tämän maailman aatteisiin ja mietteisiin ja tavallaan jarruttaa se uskon elämää. Mutta jos meillä on usko anteeksi antoon, pelastukseen, paranemiseen, niin samoin meillä tulisi olla myöskin usko siihen, että hänen haavansa kautta me todellakin olemme parantut, niin kuin Jesaja 53 ja 5 sanoo. Tässä ei siis todellakaan viskellä tuota asiaa, niin kuin paholaisella on tapana, että jos joku alkaa uskoa myöskin paranemisen puoleen, että joo, ei nyt ihan vielä, että sitten joskus tulevaisuudessa Jumalan hyvällä ajalla. Jumalan hyvä aika oli noin 2000 vuotta sitten Golgatalla. Me pidämme uskosta kiinni ja uskon totuudessa. Se on hänen verihaavoissaan jo tehty ja tapahtunut tosiasia. Sillä meidän tähtemme hän on voiton hankkinut niin, että me uskon kautta voimmekin pitää kiinni tästä totuudesta. Siitä, että veri puhuu meille voittoa. Anna veren puhua voittoa. Vihollinen on voitettu vihollinen. Hänelle ei jäänyt muuta jäljelle kuin valheet. Ja ne valheet pyörivät tässä maailmassa. Ja valintamme on joko sana tai sitten tämän maailman valheet. Valitse Jumalan sana. Nähkäämme kuinka Jeesus on jo murskanut synnin vallan ja tehnyt meille sitten mahdolliseksi saada anteeksi ja vastaanottaa pelastuminen ja paraneminen. Ota vastaan molempi puoli siitä, mitä Jeesus teki Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sinun ei tarvitse elää synnin kahleessa eikä kantaa sairauksia omassa elämässä. Hän teki sen jo puolestasi. Hän kantoi synnin ja sairauden Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja kun me uskoimme, meistä tehtiin myöskin Pyhän Hengen temppeleitä, joita me olemme. Niin kuin ensimmäinen korintolaiskirjeen 6. luku ja 19 sanoo. Ja Pyhän Hengen kautta, joita sitten temppeleitä me olemme, niin hänen elämänsä on meidän hengessämme. Kristuksen elämä on meidän hengessä, ajattele sitä, jonka sitten Pyhä Henki haluaa tuoda esiin sinun elämässäsi. Tämä on sitä totuutta, joka meidän täytyy muistaa aika ajoin, niin muistetaan se tässä ja nyt. Ja kun me luemme evankeliumeita, niin on hyvä ymmärtää, että kaikki mitä Jeesus teki, tapahtui uuden liiton ehtojen mukaisesti. Niin näemme sieltä evankeliumista, Jeesus lähtee etsimään yhtä kadonnutta lammasta, löytää sen, pelastaa, avaa sokean silmät, herättää kuoleita, avaa kuoleman vankilan portit ja puhuu iankaikkisen elämän sanoja, tekee hyviä tekoja, ajaa ulos riivaajia, parantaa kaikkinaista sairautta. Ja kaikessa näissä Jeesus täyttää liiton ehtoja, eikä hän tehnyt mitään omin päin, vaan ne ovat kaikki tekoja, joita isä oli häntä kehoittanut tekemään. Jeesus piti kaiken tekoensa niin avulla tehden isän kunniaksi ja isän tahdon mukaisesti omassa elämässään. Näemme myöskin siellä Jesajan kirjan luvussa 42 jakeessa 6, että kun siellä sanotaan, minä Herra olen vanhuskaudessa kutsunut sinut kansoille liitoksi ja pakanoille valkeudeksi, niin tässä jakeessa oli lupaus Jeesukselle, ilmoitus, totuus ja todellisuus siitä, mitä Jeesus tuli tekemään, ja hän teki tämän. Mutta siinä on myöskin meille annettu se, että me uskon kautta olemme saaneet ristin totuudessa niin myöskin liittosuhteen isän, pojan kanssa, liitto, jonka he tekivät Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ajattele, vanha liitto oli hauras. Se oli liitto, joka hauraudessaan niin teki tehtävänsä ja ajosi. Mutta uusi liitto on isän ja pojan välillä tehty liitto, johonka sitten ihminen pääsee uskon kautta tuohon Golgatan veriristin todellisuuteen uskoa ja tulee osalliseksi isä ja pojan välisestä liitosta. Niin tällä tavalla me pääsemme tuohon liittoon kiinni. Ja on siunattu asia, että se ei ole suoraan ihmisen kanssa tehty liitto, vaan isän ja pojan välillä. Nyt on sellaiset liittokumppanit, jotka eivät liittoa riko. Ja uskon kautta sinä pääset osalliseksi siitä. Ja nyt on se, että Jumala ei ole jättänyt sinua ainoastaan siihen, että sä vastaanotat liiton, vaan hän on antanut sinulle Pyhän Henkensä, jonka avulla sä pysyt tuossa liitossa elämäsi loppuun asti, aina kirkkauteen ja kirkkaudessakin eteenpäin. Henki ei lähde sinusta, vaan sinä tulet elämään tuossa totuudessa iankaikkisesti. Näin se on. Tällä kertaa se oli tässä, niin ja aamen.
Jäikö sydämellesi vielä jotakin sanottavaa sieltä
No nyt tällä kertaa voisi ajatella, että kyllähän sitä sanottavaa, mutta mitenköhän tuo aikapuoli ei se taida riittää.
Riippuu ihan siitä, kuinka monisanaisesti haluat puhua.
No en minä uskolla sanoa, että kuinka monisanaisesti lähtee asiat tulemaan.
Kokeile nyt jotakin.
No tosiasia on se, että niin elämä ja sen tarkoitukset ilman Jeesusta, niin jokainen tietää, varsinkin jos on uskossa ollut, niin tietää sen, että se ei ole mitään. Meidän kohtalomme riippuu todellakin siitä, että evankeliumista, siitä, että niin uskommeko sen, että Jeesus pelastaa ja tästä Jumalan totuudesta ja todellisuudesta, siis mistä sitten Herra pelastaa? Jumalan vihasta, tuomiosta, helvetistä, kahleesta, paholaisen niin, elämän sotkemisesta ja pimeästä elämästä. Siis on luettelo asioita, mistä me voimme pelastua Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus pelastaa meidät niin kuolemasta ja synnistä ja hänhän sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, missä Jeesus näin sanoi Johannes 14 ja 6. No, eräs toinen käännös sanoo tuosta jakeesta, että ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kautta, niin tämä on tämä Uura Saarnibaaran käännös vuoden 93 painos. No miksi se on sitten näin? Koska Jeesus tuli lunastamaan kadotetun maailman. Ja koko maailma ei ole vielä uskonut Jeesuksen totuuteen. Sen takia näitä asioita kannattaa hiukan rautella tänäänkin tässä. Hän tuli kantamaan meidän syntimme ja niinpä hän sitten kärsi rangaistuksen synneistämme ja syntiemme edestä siellä ristin puulla. Hänestä tuli sijaisemme siihen huonoon langenneeseen elämään. Ja Raamattuhan sanoo, Johanneksen evankeliumi on verraton kirja, siellä sanotaan tiivistettynä totuus. Johannes 3,16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja 17 sanoo, sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Ja 18 sanoo, joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Niin pelastus on todellakin Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja kun hän tuli sijallemme ja kärsi rangaistuksemme ja kuoli, puolestamme vuodatti verensä, niin pelastus tuli sellaisen elämään, joka vastaanotti tämän totuuden ja todellisuuden. Ja tämä on hyvä nähdä. Ja tämä on se pääsiäisen sanoma. Siksi on pääsiäinen. Tuossa tuli kaupan mainoksia. Ja kun avaa sitten tuo kaupan mainoksen, niin se on täys kaikkea pääsiäisömppää kauppiaan mielestä. Siellä on pupupoikineen ja on siellä sitten suklaamunia ja kaikkea muuta. Se on kauppiaan näkemys pääsiäisestä, mutta minun Raamattuni puhuu aivan toista todellisuutta ja sitä minä tahdon tuoda esille tänään ja tällä kertaa. Jätetään nuo puput sitten jollekin toiselle.
Mutta meillä puput hyppii vaan tuolla pihalla.
Näin on.
Jänekset
hyppi. Ne on ottaneet turvapaikan tästä pihasta ja niitä on paljon.
Niin, näin on. Mutta se on todella mahtava tuo pääsiäisen sanoma. Eli valtavan lahjan ihmiskunnalle Jumala on antanut Kristuksessa. Hänen verensä kautta meidät on lunastettu, hänen verensä kautta parannettu yksin armosta.
Näin on, näin on. Uskon kautta tuohon totuuteen niin ihmiselle tapahtuu valtava muutos ajattele. Vanha elämä pannaan ristille. Uusi elämä vastaanotetaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Pyhä Henki opettaa elämää uuden elämän totuudessa. Ja siinä totuudessa, että Kristus saa elää uuden uskovan elämän kautta. Se on valtavaa. Ja itse on pitänyt sitä hyvinkin jännittävänä ja se on kyllä osoittautunut elämässä myöskin jännittäväksi.
Niin, ei ole kahta samanlaista päivää meillä peräkkäin.
Ei ole, ei ollenkaan.
Eikä koskaan aamulla tiedä, mistä itsensä illalla löytyy.
No, kyllä mä oon samasta sängystä löytänyt itseni illalla.
Niin. Mutta Herra joskus ohjaa meitä sillä lailla, että me ei aamulla välttämättä tiedetä, mihin hän meidän askeleet ohjaa, jos me ollaan kuulolla.
Näin se on, näin se on.
Mutta yöuni on hyvä viettää ihan omassa sängyssä.
Niin on, että siihen ei voi sijoittaa tuota sinun sanontaasi, että koskaan ei tiedä, mistä liitä sä löytyy.
Oliko se sitä vanhaa liitä?
Niin.
No niin, mutta hyvä näin. Tiedän, näin. Mistä minä sinut aamulla löydän.
Niin.
Jätetään tämä sammakko nyt huomiotta, eikö näin?
No, jätetään nyt vaan.
Niin, ja mennäänkö näihin ilmoitusasioihin?
Selvä, ilmoitellaan nyt kovasti.
Ilmoitellaan kovasti. Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua Lähiradion taajuudella 100,3 ja silloin eletään päivämäärällä 23.4. ja kello 18 alkaen Elämä voittaa.
Näin. Myöskin mainostetaan tuota Koivukylän kirjaston auditoria kello 11 Jumalan sanan ääressä. Osoitteena Hakopolku 2 Vantaa. Siis Koivukylän aseman vieressä punatiilinen rakennus, portaat ylös vasemmalle ja sisään. Se oli helppo osoite. Sitten tuota sähköpostia, jos haluat antaa ja palautetta tai kyselyjä tai nyt mitä nyt sitten rukouspyyntöjä ja tällaisia. Niin osoite on sananlahde@sananlahde.fi.
Ja tuonne Hakopolulle, jos haluat tulla, niin sunnuntaisin kello 11.
Joo, se ajankohta taisi minulta jäädä pois.
No, tuli sentään kelloaika ja no, nyt tuli vielä päiväkin.
No niin. Kyllähän se näin. Pienenä joukkuana tulee kaikki sitten edes.
Loppupeleissä hyvinhän meillä menee.
Menee.
Mutta sitten vielä nettiradion kautta sä voit kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia ja sinnepä sinä löydät osoitteesta lahiradio.fi. Löytyy sitten lenkki ja linkki Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Ja nyt toivotan siunattua alkanutta viikkoa jokaiselle radiokuuntelijalle, kuin myöskin siunattua pääsiäisen aikaa.
Näin on. Ja sitä samaa myöskin, ja haluan painottaa, että niin sellainen siunattu, levollinen pääsiäinen, onko se sitten tilaisuuksissa tai kotona tai missä se tapahtuu, niin levätkää ja pitäkää kiinni siitä totuudesta, minkä vastaanottaneet olette. Jeesuksen nimessä. Aamen.